Sambutan po natin pinagiging paliban ang aking aralin sa Genesis chapter 2, verse chapter 2 and chapter 3 upang bigyan daan ang linggong ito. This particular Sunday, October 31, nasa mundo po ay celebration ng Halloween. But sa ating pong mga Reformed Christians, Reformed Baptist Church such as TMC and other sister churches, we are celebrating the Reformation Sunday every October 31. At Reformation Sunday na ito po ay October 31, 1517, 504 years to be exact from this day, na kung saan si Martin Luther ang pinasangkapa ng ating Diyos upang magpako at magtala ng kanyang 95 statement. Nais po niya maging itong mga 95 statement na ito ay maging bahagi ng isang pakipag-usap at dialogo sa namamayagpag na pananampalataya ng panahong yun, ang Roman Catholic Church. At bunsod po doon ay ginamit ng Diyos at pinasangkapa ng Diyos na muling ibalik sa turo ng Biblia ang pang-iiglesia. Kaya nga po, magmula po ng mahulog ang tao noong Genesis 3, magmula po that our first parents ay umalis at palayasin ng Diyos sa halaman ng Eden, bunga ng kanilang pagsuway, dahil sa kasalanan, ang buong sang katauhan, lahat po ng lumabas sa kanila ay itinanganak dito po sa makasalanang mundo ito. A world that is full of trouble, a world full of suffering and affliction. But there are times of joy, but side by side, there is also this world of sorrow. There are times that the world is triumphant, but in the midst of triumphant, there is the world of tragedy. There are times the world is in full of blessing, but there is also a world of death, of pain, grief, lost in our way. Hindi po sikreto na sa mundong ito na ating ginagalawan, hindi po spare ang mga mananampalataya. Tayo pong mga disipulo ng ating Panginoon sa Kristo. Lalo-lalo na po na tayo ngayon ay umaharap ang ating generasyon ay nasaksihan natin at nakita natin ang global health pandemic na ito na kung saan ay sumunod na ang economic crisis. Ito'y patuloy na nagpapatuloy. Bagamat ang ating bansa ay nakakaranas ng pagbaba, sa ibang bansa ay pagmuling pagtaas. Sa bansang Russia, sa bansang Australia, New Zealand. At patuloy pa rin po ang tao'y namamatay bunsod po ng pandemya nito. At patuloy pa rin po ang tao ay patuloy na nahihirapan sa kanilang mga financial struggles and trying to cope up with the situation. Maging ang ating mga miyembro sa local church at ang ibang mga kapatiran iglesia ay napakadali pong magpapanghinaan ng loob. These are the times and moments that we are so easily and quickly to lose heart, disheartened, discouraged. Lalong-lalo na po na kung ating pumakita sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, ang sabi po dito ay, indeed, all who desires to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Ipinahayag po ang Apostol Pablo na sa bawat mananampalataya na naghahangad, nagnanais, mamuhay, ang may kabanalan at sumunod sa kalooban ng Diyos ay imposible. Ang mga pananalita po ito ay hindi po dapat bumulag sa atin o bumigla sa atin sapagkat kadalasan sa ating paninindigan, sa ating pananampalatayang Kristiyano, kadalasan we are misunderstood, maligned, and rejected by others na hindi kumikilala sa ating Panginoon sa Kristo. Sa section po ito na ating pag-aaralan, bagamat pinabasa po natin ang 2 Corinthians chapter 4, the whole chapters, nais ko lamang pumutupan natin ang tatlong kalata sa bandang huli. it's verses 16, 17, and 18. And I entitled God's message this morning as announced, Don't Lose Heart. Sa panahon pong ito na ating patuloy na paglaban sa health crisis and economic crisis, huwag mo tayong panghinaan ng loob bilang mananampalataya at bilang isang iglesia. Si Apostol Pablo, pinakita niya rito na naranasan niya ang mga affliction at nakaranas din po siya ng discouragement sa panahon ng kanyang ministeryo. In fact, chapter 4 is being used by many Christian ministers as a message of encouragement sa aming mga tagapaglingkod sa ministeryo. I used to remember when the Lord brought me and my family 2017-2007, which is 14 years ago, sa PNC. Some of the members, or some are not yet members, dahil sa kanilang mga kabataan, sila yung mga young people, sila yung mga college students, and after years went by, ay pamiyembro, kinilusan ng Diyos, ngayon ay mga professionals na with their family, mga title holder, samantala ako yung pastor pa rin. There is achievement in society. Here we see, mga kapatid, na si Apostol Pablo ay nagbigay siya ng mahalagang payo. Three important truths in verses 16 to 18 na kanyang pinaalala sa mga Corinthian believers ang kanilang dinadanas na affliction and suffering brought about by their social and political situation as well as because of their faith. Si Apostol Pablo ay nagbanggit ng tatlong mahalagang katotohanan. Itong katotohanan ito ay sinabi ni Apostol Pablo hindi dahil sa nabasa niya sa isang aklat. Normally kapag ang isang tao ay minabasa ng isang magandang bagay ay ibinabahagi niya. Ibinabahagi niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, yung katotohanan at yung pagpapalang nakuha at nabasa niya sa isang aklat. O di kaya ay may nagsabi sa kanya. At ibinahagi ni Apostol Pablo sa Second Corinthians sa patay ng Iglesia sa Corinto. Hindi. Ang mga katotohanan ibinahagi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto ay bunga ng kanyang personal na karanasan. Kaya dapat po natin mas lalong pakinggan si Apostol Pablo. Hindi lang dahil siya ay apostol ng ating Panginoon sa Kristo, kung hindi ang kanyang mga binabanggit na katotohanan patungkol sa affliction, suffering, trial sa buhay ay mismo personal niyang naranasan. In other words, this is a very powerful exhortation from Apostle Peter himself, for he himself experienced these things that he is going to say in verses 16 to 18. As a context, makikita po natin in chapter 4, verse 1 to 2, sinabi niya dyan, yung pong phrase na do not lose heart, na muli pong nakulit in verse 16. Sinabi niya sa chapter 1, chapter 4, verse 1 to 1 and 2, do not lose heart. Yung pong mga naglilingkod daw po sa ministeryo, ay huwag daw pong panghinaan ng loob. Bakit? Dahil sila daw po, kami daw po ay tumanggap ng mercy, ng habag sa Diyos. We receive the new covenant ministry. At binabanggit dito sa verse 3 and 4 na we are recipients of the glorious gospel of Christ. Nung tayo'y sumampalataya, tayo'y dinayayaan ng Diyos ng karunungan, ng kaalamang maunawaan natin ang ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Sa kabilang banda, may mga tao at napakaraming mga tao ang hindi makaunawa nito. In verse 3 and 4, binanggit ni Apostol Pablo ang dahilan kung bakit hindi nakaunawa at maraming tao ang hindi nakaunawa ng karinginan ni Kristo sa ebanghelyo. Ang sabi dito ay dahil binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. They were blinded by the God of this age. Verse 11, binanggit po niya rito ang affliction, suffering, at kahit kamatayan na dahil daw po sa kanilang paninindigan sa pananampalataya kay Kristo. The word do not lose heart na ginamit po sa verse 1 and verse 16 is in the present tense active voice. Nag-ibig po sabihin ni Apostol Pablo, regardless whatever comes our way, we should not give in. We should not give out. We should not give up. Do not throw the towel, so to speak. Yung throwing the towel is a signature or is a symbol of resign. I quit. Dito pinakita ni Apostol Pablo na bagamat ang mananampalataya ay tunay na dadanas ng mga kahirapan sa buhay, bunsod ng kanyang pagsunod kay Kristo, hindi po dahil bunga ng kagalag. Kung hindi bunga po ng kanyang pagsunod sa prinsipyo ng Panginoon sa Kristo at ng salita ng Diyos, dito nagbigay si Apostol Pablo ng tatlong mahalagang bagay. First, in verse 16, do not lose heart because physical deterioration cannot hinder spiritual growth. Verse 17, do not lose heart because the present affliction is momentary and light compared to the eternal weight of glory. And thirdly, verse 18, do not lose heart because the visible in the naked eye outlasts the invisible. Ito po ang tatlong mahalagang bagay na mismo natutunan ni Apostol Pablo na ngayon ay kanyang itinuturo, ibinabahagi sa Iglesia sa Corinto at malapay maging sa ating kapanahunang kalagayan at sitwasyon. Do not lose heart. First, because physical deterioration cannot hinder spiritual growth. Again, we go back in 2 Corinthians 4, verse 16. Ang sabi niya dyan ay, so we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito is our physical bodies. Na ang ating bodies, physical bodies is geared towards the end. Papunta po sa pagbina. Taon-taon tayo po'y nag-celebrate ng ating birthday. At maramat lamang, tama lamang po kapurihan at pasalamatan ng Diyos. But on the other side, our birthday also give us the another idea that we are aging every year. And we are going closer and closer and closer in God's appointed time of our day. Which is the normal. Dito na ikita natin in verse 16 to 18, declaring, meron po siyang pagkukumpara. Meron po siyang ginagawang contrast comparing in verse 16 to 18. Pero kung papansin po ninyo, we go back a little bit earlier in verses 8 to 10, ginagin niya na yung ganyan estilo. Meron na siyang pagbibigay ng contrast comparing. In verse 8 to 10, see, ginamit po niya yung language na afflicted but not crushed. Perplexed but not driven by despair. Persecuted but not forsaken. Struck down but not destroyed. So dito makikita po natin, ginamit niya na yung pag-preparing contrast. And then, inulit po niya ito pagdating dito sa verse 16. Patunay lamang po na ang ating physical na katawan, bunga ng kasalanan, ay papunta po sa pagsira, papunta sa pagtanda, papunta sa ruin, to rot, corruption, and to destruction. Wala po tayong magagawa dyan. Ang pwedeng gawin ng siyensya ay ano? I-delay. To buy some time of delay. But eventually, our physical body will be succumb to decay. Doon muna din makikita in verse 16 na pinahalagahan ni Apostol Pablo, totoong manghihila ang ating katawan. Totoong mapunta ito sa pagsira. At narinig na natin ito. Naranasan natin ito sa ating iglesia last year ay yung ating dalawang eldest member ang mag-asawang Kapay Roger na nating ay na-promote into glory. Pero ang binabanggit dito ni Apostol Pablo, bagamat ang ating physical or fleshly part are prone to corruption and decay, yet our spiritual life ought not to be in that same direction. Hindi dapat ito tumulad ang ating spiritual na buhay sa nangyayari sa physical nating buhay. Na ang ating spiritual na buhay kung tayo daw po ay mag-yield sa kaparaanan ng biyaya and we will rely in the ministry and the power of the Holy Spirit. Ano po sabi niya po sa Pablo? It will be renewed day after day. The opposite can be achieved. Bagamat ang ating physical bodies are decreasing every day, but our spiritual life can increase every day. Kahit po ngayon ay Reformation Sunday, as we go back to the history of Reformation, let me use the men in history who had experienced affliction, physical ailment in their bodies, and yet spiritually they have accomplished much. Kahit po simulan, si John Calvin. Si John Calvin siya po ang the greatest theologian of Reformation. Pero kayong niyo po ba si John Calvin ay masakit? Namatay po siya, ang pinagkatalo ng po age ay either 54 or 57. Well, kung 54 man o 57, it doesn't matter. What matters is ang iba po sa inyo, mas matanda pa kay John Calvin, na hanggang ngayon ay buhay pa. But John Calvin, he was a very sticky person. He had a gout, kidney stone, UTI, and the most severe of all his ailment is yung kanyang loose bowel movement. He died of COVID. Bagamat ang kanyang physical body are decaying, yet his spiritual life grew deeper and deeper and deeper. John Calvin had the commentaries of almost the entire Bible, except the Book of Revelation. Yung kung ay ang classic contribution sa Christian Church, the Institute of Christian Religion. Pero mind you, grabe yung physical agony, yung physical affliction, yung karamdaman naranasan ni John Calvin. Pero hindi siya pinanghinaan ng Lord. Na-accomplish niya ang mga bagay niya ito at naipasa niya sa susunod na relasyon ng mga Kristiyano at ng Christian Church. At maging sa ating relasyon, tayo'y nakikinabang sa mga katotohanan, sa mga pagliminaw, sa mga pagpapaliwanag dahil sa kanyang mga contents. Another person is John. Matapos po ni John Calvin, after the Reformation, the Reformers, he comes, yung kung nagsala pa, yung nag-ayos pa, nag-organize pa ng mga contribution ng mga Reformers. Mga Puritans. Many of you knew great Puritan theologians such as John Owen. Yung kung kanyang The Works of John Owen. Na napakaraming volumes. Pero alam niyo po ba si John Owen? He also suffered sickness and eating diseases. And so much pain in life. Alam niyo po ba that John Owen lost 10 out of his 11 children? Died. Alam niyo po ba yan? 10 sa 11 anak ang namatay. Ay John Owen. pagkakalayan ka ng isang anak, lumulong po na sa'yo ang emotional. Minsan nagiging dahilan pa ito para magalit ka sa Diyos. Ginagalit mo minsan ang mga ganitong klase kalunos-lunos na karanasan sa buhay para magtagpo ka sa Diyos. Tumalikod sa pananampalataya. But John Owen, he lost 10. At isang babae lang ang natira sa kanya na nabuhay. And yet, he was able to see and to quote his words, and I quote, to those to whom Christ is the hope of future glory, he is also the life of present bliss. Wow! What an accomplishment ng taong ito. Kaya kapatid, kung dumadalas ka tayo ng kalungkutan, busog na ikay nawalan ng trabaho, nalugi ka sa negosyo, nagkasakit ka, nagka-COVID ka man, kahit mild, moderate, o severe, and yet the Lord lifted you up, don't crucify. Look at this man. Thirdly and finally, D.B. Warfield, a great theologian of the 20th century, known for his systematic book of theology. Nag-asawa po ito si B.B. Warfield, ang pangalan po ng kanyang asawa ay si Mary Ann Pierce Kincaid. And on the night of their honeymoon, Anna Pierce was struck by lightning. Imagine niyo, baka po nandito kayo, baka isipin niyo, ako, kawawa naman ito. Hindi pa po ang Diyos nila sa pag-aasawa nila. Ako, sinumpatong tao. Imagine niyo, honeymoon, tinamaan ang iglat ng misis mo. And that made her wife bedridden for 50 years. Wala silang anak. He cannot accept long preaching, long travel because he had to live only for 4 hours dahil ilan na yung balikan after 4 hours yung asawa ni ginising. Remember that time, wala pa pong kaya rin. For 50 years siya po ay nag-nurse sa kanyang asawa. What a commitment! What a husband! Ministering to her wife, to his wife. And yet, he was able to produce systematic theology. Yun po ang kalagayan ng mga taong ito. Kapatid, ano ang kalagayan ngayon? May problema tayo, may pandemic, apektado tayo, yes! Nanghihina ba yun mo? Nanglalamig ka ba sa pananampalataya? Bunsod ng mga ganitong klaseng kalagayan sa iyong financial, economic, and social status rate. Look at this man. They don't have the privilege of the technology that we have right now. And yet they are very so productive that even their physical bodies are deteriorating, yet their spiritual life was growing. And I'm challenging you. It's a challenge for me. Nahiya ako nung pinag-aaralan ko ito. Hiyang-hiya ako sa Panginoon. When I see and I discover that these men have their own quote-unquote thorn in the flesh, but that their experiences are far more serious, their physical condition are far more serious than what we are right now, and yet these men exemplify their spiritual achievement for Christ's sake. That's why this morning I'm mentioning this accomplishment, for they are worth commendable and memorable. Secondly, do not lose heart, not only because physical deterioration cannot hinder spiritual growth, but in verse 17, secondly, do not lose heart because the present affliction is momentary and light compared to eternal weight of glory. As sinasabi ni Apostle Pablo, mahirap ang buhay, yes. Life is hard, yes. But God provides. Life is unpredictable, but God guides. Life is unfair, but
but God cares. Life is always a challenge. Yet God sustains. If every negative aspect na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, may counterpart ang Diyos. At kapag makita natin itong mga kapatid, we need to see that we are living and dying in the light of Christ. Let me repeat that. We must learn and see that we are living and dying in the light of Christ. That those who are not in Christ, yung pong mga tao na bubuhay sa mundo ito, na walang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, walang pagpapasakop, walang ugnayan, walang tunay na ugnayan ni Kristo, they are not ready to die. Sa mga viewers po namin, I'm telling you again, if you are not in Christ, definitely you are not ready to die. Because after you die, comes eternal judgment, eternal punishment. But to those who are ready to die, sa mga mananampalatayang kuminala, kumalikot sa kasalanan, naunawaan ang kaligtasan ni Kristo sa Ebanghelyo, nagtalaga na kanilang buhay, nagsumo ng buhay ni Kristo, they are the ones who are ready to live. Sila ang mga tunay na handang mabuhay. What is the average lifespan of Filipinos? Naglabas po ang Philippine Statistical Authority ng study. The average lifespan ng isang lalaking Pilipino ay 69 years old. At ang isang mga babae daw po ay 71 years old. Sino? Yun po yung average. Maaaring abutin mo yun, maaaring hindi. Maaaring lumang paske doon, maaaring hindi. Let's say, ikaw bilang sa Kristiyano, nabuhay ka for 69 years old, all your life are full of wisdom. Ipinanganak kang naghihirap, naghihitos, nagkamulat ka, nag-aral ka ng elementary, alam mo, you are so much aware na mahirap ang iyong buhay, nag-high school ka, mahirap pa rin ang iyong buhay, nagtrabaho ka, nag-asawa ka, mahirap pa rin ang buhay. Ipagpalagitan natin, for 69 years, puro bat-bat ng hirap ang karanasan mo. And yet, if you are a believer in Christ, ilagay mo sa timbangan ng 69 years, ilagay mo. Ang sabi ni Apostle Pablo, compare that. Compare that 69 years of your living in this earth, full of affliction, full of misery, full of trials and difficulties. Compare it with the eternal way of glory. All of a sudden, what is 69 years to eternity? Eternity with Christ! Eternity with your Savior! Biglang babakbaba. Biglang yung timbangan, biglang magbabago yan. Isang anak ng pastor ang nagtanong sa kanyang tatay, Tay, madalas ko pong karinig sa inyo, a 7-year-old na anak. Madalas ko pong karinig sa inyo, eternity, eternity. Gaano po ba kahaba ang eternity? Eh dahil sila po yung nasa vacation, no? Nasa Dolomite Beach. Ginamit ng pastor yung illustration para paunawa niya sa isang 7-year-old sabi niya, anak, naibig ka mo itong mga buhangin na ito. Kung mula doon, nagkakita ko, naibig ka mo. Naibig ka mo yung dulo ng daga. Umispo ka ng isang kutsara, isang tablespoon ng buhangin. Sumakay ka ng baka, dali mo doon sa dulo, balik ka, santo pa uli, umunta ka na dito, dali mo doon. Pag naubos mo na lahat yan, yung mga buhangin dito sa shore, seashore. Sabi ng bata, yun po ang eternity. Sabi ng tatay niya, Pastor, hindi. Nagsisimula ka na. Just imagine the 69 years of living full of misery. Compare that with the eternal way of glory. All of a sudden, hindi ka magbabago ang timbang. Walang same time ang 69 years. Those who are in Christ are truly blessed. Well privileged person. Kayong mga nakaunawa ng Ebanghelyo ni Kristo, hindi sa inyong karunungan, hindi sa inyong galing, dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Napakapalad natin. Compare that to eternity, the weight of glory for eternity. But those who don't have Christ, maaaring magulang ko yan, kapatid ko yan, anak ko yan, you are the most sorrowful and pitiful person, pitiful creature in this world. Again, I would like to use the men of history as an illustration to give tribute to this Reformation side. Alam niyo ba bago magkaroon ng Reformation in 1517? May mga dinamika ang Diyos para ihanda ang Christian Church ng mundo for the Reformation. These are the people, John Wycliffe, William Tyndale, John Huss. John Wycliffe is the morning star, is called the morning star of Reformation. Siya po ang nag-prepare sa Christian world for the Reformation centuries later. Siya po ang umaaki sa hierarchical system ng Roman Catholic Church. Binabanan na po ito at isa po sa kanyang mga dinikler, and I quote, "England belongs to no pope. The pope is but a man subject to sin. But Christ is the Lord of Lords, and this kingdom is to be held directly, solely, to Christ alone." Si William Tyndale po, siya po yung nag-translate ng ating Bible, yung ating Old Testament Hebrew Bible and New Testament Greek Bible into English Bible. Ito po ang sabi niya, "I may cause a boy to who drives a plow to know more of the scripture than the Pope." Sa kanyang ginawang pagsasahi ng Biblia sa English, ay ginawa niya nung ito para maintindihan ng isang batang nagtatrabaho at nakaaralo sa buhay, na maunawaan ang Biblia kaysa sa Papa ng Roma. That is his motive, that is his intention. And John Huss, siya po yung kumalaban sa indulgences ng Roman Catholics. During the time of fundraising ang Roman Catholic Church, ay papatay mo po ng St. Peter Basilica. Nasa room ngayon, yung nasa Vatican niya. Para makakuha sila ng pondo, naglabas po sila ng doktrina na indulgence. Na kung gagawa ako ng kasalanan next week, pwede na akong makatawa. Magbabalik na ako at i-issue na ako ng certificate of indulgence. Gagawa ako ng kasalanan next month, bayar ako lang. Papatawad na. Yun po ang nilabanan ni John. And these three men, Wycliffe, William Tyndale, John Huss, they were declared heretics by the Roman Catholic Church. During that time, wala pa po yung separation of church and state. And heresy is equivalent to sedition. Rebellion. At ang punishment po doon ay pamahay. Itong tatlong taong ito, nagbuwis ng buhay, alang-ala sa pagsulod ng patotohanan sa ita. Si William Tyndale po, binipti na, para makasiguradong patay, sinulod pa po. These men are so remarkable na para sa kanila, it is momentary, the affliction, the punishment are just momentary in life in comparison to the eternal glory that is great. These men were made sacrifices for the cause of eternal glory. They were condemned because of the biblical truth, the claims of Christ. They were killed by fire, hung, burned with issue that day. But what are you worth? Ang tinatamasa na nila dahil sa kanila pagpapagal sa pagbigay. Thirdly and finally, do not lose heart because the visible in the naked eye outlasts the invisible. Yan po ang sinasabi sa verse 18. In verse 18, nasabi po dito ay, and as we look not on the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. This verse has many parallel verses in the New Testament. 2 Corinthians 5:7, walk by faith, not by sight. Colossians 3:2, set your minds on the things that are above, not on things that are on earth. Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven, for we await our Lord, the Savior, Jesus Christ. Hebrews 13:14, for here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. 1 Peter 2:11, beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passion of the flesh, which wage war against your soul. Ito po yung mga maraming talata na iuupahari natin tunay dito sa sinasabi ni Apostle Paul. All these New Testament writer, Paul, Peter, and the author of Hebrews, give us an idea na yung mga bagay na hindi nakikita, at siya importante. At yung mga bagay na nakikita at nahahawakan, bakit sa mga tanap? Ano po tinuturo ng mga kalatang ito? Bilang isang mananampalataya, we need to learn, and we have to learn it by heart. The principle, what? Spiritual values are more important than physical and temporal values. Yung pero ka, doble ng samot ko. Wow! Sige, go! Ang kapalit nun, malalayo ka sa asawa at anak mo. Therefore, you are prone to temptation. Kung mahina ka sa iyong sexuality, patay ka niya. At ang lilipatan mo ay isang lugar na walang iglesia at mga kasima magbabantay ng iyong pangalan. Pero ang dahil na tinitingnan mo, doble, triple, ang sahod ko, go! Lahat na kinusulta mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, nanay mo, go! Sato sa iyo, ba itong mga kristyano? Here we see spiritual matters, spiritual values takes precedence over physical and temporal values. We ought to learn that hindi lahat puro temporal, hindi lahat puro pera, hindi lahat puro negosyo. We need to weigh things. We need to be discerning what is eternal, what is temporal, what is heavenly, what is earthbound. What is timeless and what is time? Well, basically, totoo naman yun. Narito tayo ngayon at mag-observe ng Lord's Day, buong araw tayo magkakasama, Lord willing. Compare it to your relatives na hindi man ang palatay, hala sa bahay ngayon, definitely, their house is more cleaner than ours. That's for sure. Sa mga kaibigan o mag-anak natin na they don't spend the Lord's Day, they engage with their extra income of sideline on Sunday, definitely, mas marami silang income they spend. At minsan ang tingin sa atin, mga lukulong yan. Waste of time. Ginagawa nila. How are we going to achieve it? you go back to verse 3. You go back to verse 4. Ano sabi sa verse 3, verse 4? 2 Corinthians chapter 4, verse 3. Na kahit sa at kahit ang aming ebanghelyo ay nakatalubong para talakbong pa, ito ay nakatalubong lamang sa mga napapakamot. The reason why they cannot see the beauty, the deadness, ng ating ginagawa, why? Bad sila. Verse 4, sa kanilang kalagayan, dinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip at hindi nang hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo na kaluwatian ni Kristo na siyang larawan. That's the answer. Why Christians are persecuted? Why Christians are being mocked? Because our sight is on the unseen, the unspiritual, the eternal. And their sight is on the tangible things, physical things, temporal things. We'd like to conclude with this following lesson. A reflection. Give yourself a serious thought, a deep thought on this. If trial and test and stress and affliction make you more holy or sinful? Matapos mo marinig ang sinasabi ni Apostle Pablo ang tatlong bagay, na kapag ikay dumadaan sa affliction, sa suffering sa buhay, you ask yourself, are these afflictions and suffering makes me holy? Or makes me sin. Nagiging saliba ito para questioning ko ang sovereignty ng Panginoon. Nagiging saliba ito para malnabigat. Nagiging saliba ito para huminto ako sa paglilingkod. Nagiging saliba ito para hindi ako mag-engage sa fellowship na nakakarating. O ang mga suffering na ito ay appreciate ko, itagaya ng mga taong narinig natin. Kagaya ni John Calvin, ni John Owen, ni John Huss, ni Wycliffe, ni Tindy, ni Binnie Warfield. Dumanas nila ng maindig pagsubok sa buhay, subalit hindi nagpa-apekto sa kanila ang mga physical na problema ito sa kanilang spiritual na buhay. Compare your physical family right now. At this particular moment, pandemic, economic crisis, you are deeply emotionally burnt out, depressed. Compare that to the men in history. Well, let us not forget. God purifies His people through trials. Sinasala ng Diyos. Dinadalisay ng Diyos ang isang tunay na kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga pagsubok. Di ba, Philip, 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7. Na matapos mong dumaan sa fiery trials na ito, you will come out as a groom. Dito, iba yun naman ang proseso para lumabas yung pagiging dito. May pag-chiseling, cutting, filing, shaping, tinatanggal yung mga hindi kailangan. The pressure and the stress of life, they are designed not to consume us, but to refine us. God is exposing the remaining sin and pride in our lives so that we may clearly in ourselves and repent more deeply. Ginagalit ng Diyos ito para makita niya ang mga bagay pa kailangan ayusin sa buhay. Kailangan mo isuko, kailangan mo ihingi ng tawag. Affliction can make spiritually mature or immature. It can make you or it can break you. Spiritual maturity is tied up with our submission and obedience. It is not tied up with duration of time. Hindi yung pwede matagal ka na Kristiyano, eh, you are considered mature. No? Spiritual maturity is tied up with our submission and obedience. Not with the duration of time. Second lesson. Hindi naman God purifies His people through trials, but secondly, God preserves His own people. The trials and afflictions sometimes cause to fall away from the faith. Totoo yun. Diba? Ibang karos ng tayo, ibang kailangan na tayo. Kaya gusto mo na dinanas nila matinding pagsubok sa buhay, imbis na maglapit sa kanila ito sa Diyos, naglayo sa kanila sa Diyos. Pero alam niyo ang kaparaanan ng Diyos ito. Trials exposes the synthetic believer from the authentic child of God. And those who are His own, He guarantees protection and preservation. Yung mga katuungalan ng palataya, diyan ang raman ng tingin. Diyan ang magpapakuloy. Because ang Diyos mismo ang magbibigay ng biyaya na sila yung makapagpapatuloy. Yung mga nagpapanggap, malalagas yan, malalantad yan, hihinto yan, magungunyag yan. Hindi sila authentic. They are synthetic. Third and finally, factor level, that I would like to use that thesis, yung isa sa mga thesis ng Martin Luther sa 95 Theses. Ito ang sabi niya. And I quote, "The true treasure of the church is the most holy gospel of the glory and grace." Look at verse 7. 2 Corinthians 4, verse 7. Ngunit paglay namin ang kayamanan ito. The gospel is the treasure of the church. Ito po ang kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit ang buhay mo at ang buhay natin ay nabago. For 40 years of existence of a church, up to this point of time, we have just only had 64 members. We don't have our own building and property. Sa mata ng maraming iglesia ng mga denominasyon, our church is a failure. Our church is a defeated. Why? Because we don't have so much satellite churches and ministry local or abroad. We don't grow numerically with leap and bounds. That's how non-reformed churches think of us, look at us. It may be true that their churches are marched with hundreds and thousands of members. Pero sabi ni Pastor Pablo, yan yung mga pinalikuran ko na. Look at verse 2. Ano sabi sa verse 2? Ni Pastor Pablo, kung di itinikwil na namin ang mga kaliyariyang bagay na nakatago, kami itumangging gumawa ng kapusuhan o gamit ang pandaraya ang salita ng Diyos. Well, they may be growing. They may be have some assets. But are they using the means of God? They are using schemes. Why may be able to do this? But the apostle Paul says in verse 2, kung di sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan at pinakita namin sa aming sarili sa bawat gabi ng mga tao sa mga kanilis. Dalawa lang po talaga ang instrumento ng church. What? Gospel and prayer. We preach the gospel and we seek God to grow, to empower the message, to transform people and eventually societies. we have renounced our happiness and adultering the world. But for others, it's a numbers game. But for all, it's faithfulness to the message of the gospel. Modern preachers tend to be motivational speakers and life coaches today. Expository preaching of the word turns to be a stage play and entertainment. And as a result, goats and wolves are feeding up the churches. At ang matunay na naman ng palataya sa mga iglesia nito, they are starved. There is spiritual starvation for those who are the true sheep of Christ. We as a church, as we go next year for our 41st year, we should not lose hope. Even though we are so minimal in number. Sapagkat ang ating ganting pala, ang ating reward, hindi dito sa lupa. Nauna na sa langit. Dahil ang ating paningin ay hindi pang lupa. Remember, we are just pilgrims. Naman lalakbay lang tayo sa mundo nito. We are citizens of the heaven by the virtue of the gospel. At sa aming mga viewers, sa aming mga anak, sa mga taong nakikinig na minsan, kung hindi mo na-appreciate ang Ebanghelyo, ikaw ang kawawang tao sa mundo. Uulitin. Sapagkat ang Ebanghelyo, ang pagkaunawa sa Ebanghelyo ni Kristo, ang susi upang makita mo ang mga bagay na tinuturo ng Apostol Paul. May the Lord grant you repentance and faith. Give you a new heart para ma-appreciate mo ang mga walang katutubang ginagawa namin pagsamba tuwing Linggo. Ang aming mga pagtitipon, ang aming mga pananalan, hindi dahil po yung ulo kami. Dahil mayroong isang Diyos na nagpangulat ng aming kaisipan sa katotohanan at kadalisayan ng Ebanghelyo. At ito ang kayamanan ng Iglesia. These are the treasure of the church. The gospel of our Lord Jesus. Maawa ka o Diyos sa mga mahal sa buhay na patuloy ko nagugulagan sa kahulihan ng Ebanghelyo. Bagamat nagtatangasa sila Panginoon ng mga matuloy na bagay, mga bagay na nabibigay karanihan, karangalan sa mundo nito, sila ang tunay na dutrak. Sila ang tunay na maawa-awa. They may live 70 or 80 years of existence on this earth, but compare that to eternity, an eternity of punishment in hell. Kahabagan mo ang Diyos sa mga kahinaan sa buhay. Sapagkat nakakalukbuhan pa ang kanilang mga spiritual na mga dahil sa Diyos sa sanilibutan ito. Ang siya nagkatalakbo. Kaya hindi nila makita ang kalimbingan ng Kristo. Kaya ikuha mo sila, Panginoon, sa pagsisisi pa ng panahay. At yakapin, kilalanin ang pag-aari ng Kristo sa kanila. Sa ito, mataas na patuloy pa sa langit sa mga Kristo.